Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Наумчика про найновшу історію Білорусі.
Визначальні політичні події, звичайно, відбуваються у столицях. У найновшій історії Білорусі є один сюжет, який розгортувався не у Мінську і навіть не в обласному центрі, а у невеликому районному городку. Але істотно поупливав не тільки на політичний льос головного удільника, але і на льос, як мені подається, білоруської демократії ввогулі. Я маю на увазі листопад 95-го вибору у Сморгонській виборчій окрузі, де балотувався лідер БНФ Зенон Пазняк. Тое, што Пазняк не быў абраны ў Вярховны Савет 13-га склікання, што ўвогуле не быў абраны ніводзін прадстаўнік БНФ, адразу ж зрабілася прадметам спекуляцыяў. Маўляў, народ адмовіў Народнаму фронту і яго лідару ў даверы. Чуць такое з вуснаў лукашэнкаўскіх прапагандыстаў не дзіўна, але ў выкананні некаторых дэмакратычных палітыкаў ці незалежных экспертаў такая теза гучыць крыху абсурдна, бо не адпавядае сапраўднасці. Правдзівае тут толькі тое, што Пазняк і іншыя кандыдаты БНФ не сталі дэпутатамі. Але давер ці недавер народа тут ні пры чым. Прычым масавыя фальсіфікацыі і чорныя тэхналогіі на выбарчых участках, якія выпрабаваныя на прадстаўніках БНФ, неўзабаве будуць прымененыя і ў дачыненні ўжо да прадстаўнікоў іншых дэмакратычных арганізацый. І цягам 10 годзіў ніхто з іх у тое, што завецца ў Беларусі парламентам, дапушчаны не будзе. І тут я працытую каментар Лявона Баршэўскага, які ён зрабіў падчас адной з дыскусіяў у нашай Ніве. Цытую. Выборы 1995 года адбываліся паводле закону, падобнага да якога не было нідзе ў свеце, калі нават у другім туры галасавання патрэбна была яўка 50% ад спіскавага складу выбаршчыкаў. Я набраў у другім туры 58%, Валянцін Голубів пад 80%, Юрас Біленькі пад 70%, Міраслаў Кобаса пад 90%, але яўку нам напісалі 48-49%. У акрузе Валянціна Голубева гэта было даведзена, да ліку выбаршчыкаў былі аднесеныя 200 чалавек, якія памерлі і якіх са спісаў выбаршчыкаў чамусьці не выключылі. А яму не хапіла каля 60 чалавек да 50% яўкі. У Сморгонскай акрузе, дзе балатаваўся Пазняк, было 13 участкаў для галасавання. У дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на 3 участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых 3 па 36-40%. Канец цытавання. Я спадзяюся, слухача не стаміла вялікая наяўнасць лічбаў і адсоткаў. У сённяшнім расповедзе гэтых адсоткаў, працэнтаў будзе шмат, бо ўрэшце імі і прыхавалі палітычны вынік. Гэтую гісторыю мы адсочым падрабязна, тым больш, што карэспандэнтка Радыё Свабода Галіна Прыгара непасрэдна прысутнічала ў тыя дні ў Сморгоні. Нагадаю, што на выбарах у траўні 95-го ў Вярховны Савет 13-го склікання не быў прапушчаны ніводзін кандыдат ад БНФ, у тым ліку і лідар фронту. Парламент увогуле не быў абраны. І спатрэбіліся да выбары, іх прызначылі на лістапад 95-го. Чаму Пазняк абраў Сморгонь? Тут некалькі прычынаў. Адна з іх тое, што на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года у Сморгонскім раёне Пазняк набраў найбольшую колькасць галасоў, але не толькі. Вось што перадавала на хвалях свабоды Галіна Прыгара.
Сморгонь была абрана не выпадкова. Акрамя агульнай добразычлівай да лідара БНФ абстаноўкі, у горадзе яшчэ працуе адна з мацнейшых суполак БНФ, якая налічвае 250 чалавек. Да выбараў засталося 2 дні. А напрыканцы мінулага тыдня ў Сморгоні пачата даследаванне, звязанае з выбарамі, якое, хутчэй за ўсё, скончыцца адкрыццём крымінальнай справы. Як гэта звычайна і раней адбывалася, напередодні галасавання супрацьянона Пазняка запущены чарговы паклёп, ананімная улётка абразлівага зместу. З гэтай нагоды я задала некалькі пытанняў лідару БНФ. Зінон Станіславіч, я ведаю, што гэтым разам стосы паклёпніцкай улёткі былі знойдзены ў Смаргонскім райвыканкаме. Як развіваліся падзеі?
Літаральна недавно, 24-го, у пятніцу, у райвыканкаме, у адным з пакояў, які належыць ветэранскай арганізацыі, выявлены цэлы стос паклёпніцкіх лістовак супраць мяне. Дзе мяне называюць і гітлерам, і фашыстам, і брудна называюцца пра маю маці, і мяне, і лістоўка не падпісана, ананімная.
Якія ўдалося зрабіць захады да высвятлення аўтара улёткі ды магчымага законнага пакарання распаўсюджвальнікаў?
Зроблена заява ў прокуратуру, ў міліцію. Злоўлены два распаўсюджвальнікі гэтых лістовак. Намі напісана маімі даверанымі асобамі заява ў прокуратуру аб узбуджэнні справы. Гэта крымінал. І павінен сказаць, што 5 год хадзілі такія лістоўкі, іх мільёны было раскідана па Беларусі, і ніколі не ўдавалася злавіць іх распаўсюджвальнікаў. Вось нарэшце злавілі ў Смаргоне. Такое ўражанне, што гэтыя людзі забылі пра ўсё, пра законы, пра мараль, пра прыстойнасць, і проста, відаць, ашалелі ад жаху і ад ненавісці. Кінуты ўсе сілы туды, не зважаюць ні на закон, ні на прыстойнасць. І на гэтых бедных смаргонскіх людзей накінуліся зараз гэтыя агітатары ад начальства. Але не думаю, што будзе вялікі вынік, таму што смаргонскія людзі разумныя, спакойныя, і я думаю, яны здольныя самі разабрацца, што да чаго. Але канстатую, што вертыкаллю закон парушаецца, што нероўныя ўмовы для кандыдатаў.
Калі гэты матэрыял ўжо быў падрыхтаваны, са Смаргоні патэлефанаваў Зянон Пазняк і паведаміў, што яму з даставерных крыніцаў паступіла інфармацыя аб мяркуемай адбыцца правакацыі супраць яго. У Смаргонь, па словах Пазняка, нагнана вялікая колькасць работнікаў спецслужбаў з Гародні-Дэменску. Галіна Прыгара, Радыё Свабода.
Пра дзейнасць спецслужбаў і міліцыі пазней, а цяпер пра сюрпрыз, які падрыхтавалі Пазняку ягоныя даўнія апаненты-камуністы.
Сітуацыя, што склалася сёння ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатуецца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, прыцягнула да сябе ўвагу неардынарнымі паводзінамі канкурэнта Пазняка ад кампартыі. Днямі кандыдат-камуніст зняў сваю кандыдатуру. І такім чынам у Пазняка застаўся толькі адзін супернік – урач Смаргонскай бальніцы, які не хавае, што ідзе на выбары пры падтрымцы вертыкалі, а за ўдзел у выбарчай кампаніі супраць Пазняка яму паабяцана пасада галоўнага ўрача мясцовай бальніцы.
Тут я перапыню рэпартаж Галіны Прыгары, каб патлумачыць асаблівасці выбараў 95-го году, пры якія сталыя слухачы маглі забыцца, а моладзь хутчэй за ўсё не ведае. Здавалася б, зняцце другого суперніка было на карысць Пазняку, бо менш канкурэнтаў. Насамрэч, наадварот. Мэтай прэзідэнцкай адміністрацыі на тых выбарах было увогуле не дапусціць абрання Вярхоўнага Савета, які мог зрабіцца супрацьвагай прэзідэнцкай уладзе. Менавіта таму ўжо ўвесну Лукашэнка заяўляў і неаднаразова, што на выбары не пойдзе, словы, якія ў прававой краіне каштавалі прэзідэнту імпічменту, агітацыя была зведзеная да мінімуму, і па шмат якіх акругах выбары не адбыліся. Многія кандыдаты БНФ не набралі 1-2% галасоў для перамогі, альбо набралі большасць, але выбары былі прызнаныя несапраўднымі, бо не прыйшла неабходная колькасць выбаршчыкаў. У восень 95-га сітуацыя паўтарылася. Лукашэнка быў зацікаўлены ў тым, каб на ўчасткі прыйшло як мага меней людзей, асабліва на тыя, дзе балатаваліся лідары дэмакратычных партыяў і ўжо асабліва там, дзе на выбары ішоў Пазняк. Таму зняццё камуністамі свайго кандыдата, па-першае, рабіла немагчымым другі тур, а па-другое, гэта галоўнае, адсякала ад удзелу ў выбарах частку пракамуністычных грамадзянаў, якія прыйшлі на ўчасткі галасаваць за свайго кандыдата-камуніста, а вось цяпер не пойдуць. Ключавыя словы тут не прагаласавалі б за свайго кандыдата, а прыйшлі б на ўчасткі. Бо ў выпадку Пазняка, які, і гэта было бачна, лідзіраваў, важнай была якраз яўка выбаршчыкаў. Нешта падобнае было ўвесну ў акрузе былога міністра МЗС Петра Краўчынкі. Выбары былі прызнаныя несапраўднымі за адсутнасці належнай яўкі выбаршчыкаў. Не хапіла 700 выбаршчыкаў. Парадокс быў у тым, што калі б гэтыя 700 прыйшлі і ўсе як адзін аддалі б свае галасы не за Краўчынку, а за ягонага канкурэнта, Краўчынка ўсё роўна быў бы абраны. Словам, улада і камуністы з ёй заадно абралі стратэгію зрыву выбараў на ўчастку Пазняка. Як жа ацэньваў сітуацыю напярэдадні галасавання сам лідар БНФ? Паслухаем далей рэпартаж Галіны Прыгары.
Тым не менш, сам Зянон Пазняк адчувае падтрымку насельніцтва і асцерагаецца тым часам масавых фальсіфікацыяў у падчас галасавання ды падліку галасоў.
Ситуация в Сморгоне такая, что и по наших назираниях, и по пытаниях, и по моих отшуваниях, где-то, напевно, процентов 80-90 заменят. Я зрозумела, что ставка номенклатуры будет зроблена на фальсификацию. Потому что переконать людей отворотными они не смогут. Маючи в руках уладу і не виконуючи закони, і маючи в руках гроші, як висвітлилося, вони, звісно, можуть зробити порушення.
Атрымалося, що вибори у окрузі Пазняка пройдуть тільки у один тур. При двох кандидатах другого туру бути не може. Згодна процедури у випадку, коли вибори відбудуться, переможе той, хто набере 51% голосів виборщиків. Сьогодні узнікає питання ще об уділі і вертикального представника у виборах. Тоді Пазняк буде один у виборчих бюлетенях. Але такий фініш кампанії здається менш вірогодним, тому що комуніст знятий, каб не розбивати голоси вертикальщику. А коли зніметься опошній, гэта може виглядати як пораження конкурента у Пазняка. Ды і фальсифікації падаються більш вірогодними при конкурентних виборах. А тое, що будуть робитися спроби порушення закону і фальсифікація, Пазняк упевнені. А ён уже сьогодні адчувае моцнае супраціўленне мясцовага кіраўніцтва. Яго не пускають у працоўныя калектывы, няма ніякой магчымасці праводзіць масавыя сустрэчы з выбаршчыкамі. Думкі некаторых назіральнікаў аб тым, што прэзідэнту Лукашэнку выгодна было б мець у новым парламенце некалькі дэпутатаў сённяшняй апазіцыі, сам Лукашэнка падобна на ўсё не падзяляе. Апошнія яго публічныя выступы вызначаюцца рэзкай крытыкаю кандыдатаў дэмакратаў, а вертыкальная ўлада, што праводзіць палітыку прэзідэнта на месцах, чыніць усялякія шкодніцтвы дэмакратычным кандыдатам. Перемога Пазняка, між тим, на виборах станеться не тільки вирішальною у відносинах президент БНФ, але і може оказати значний вплив на далейший демократичний процес на Білорусі. Тому Пазняк звертається до міжнародних назіральників, білоруських і заміжних журналістів не покинути без уваги виборчий процес у його Смаргонській окрузі. Галіна Пригара, Радіо Свобода, Мінськ.
Подкасти «Свободи». Пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
І вось надышоў дзень галасавання 29 лістапада. На участках у акрузе Пазняка назіральнікамі ад БНФ былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні, прычым некаторыя кіраўнікі участковых камісій рабілі гэтае парушэнне адкрыта, нічога і нікога не баючыся. Міліцыя ж на участках не дапускала назіральнікаў да кантролю над падлікам галасоў. Для перамогі Пазняку не хапіла 3%. Пры гэтым аказалася, што больш як 2000 чалавек сапсавалі бюлетэні – альбо выкреслілі абодвух кандыдатаў, альбо не выкреслілі нікога. Такія бюлетэні бываюць на ўсіх выбарах і на ўсіх участках, але вось гэтым разам у акрузе Пазняка іх колькасць 13% аказалася несувымерна вялікай. Кореспондентка «Свободи» Галіни Пригара на свої очі бачила порушенні.
Смаргонська виборча округа, де балотувався лідер БНФ Зенон Позняк, уже після першого туру голосування залишилася без депутата Верховного Совета. Одне на Білорусі, де при уділі 67% виборщиків у голосуванні вибори не відбулися. Вибирали смаргонці собі депутата з двох кандидатів. Тому, згодно закону об виборах депутатів Верховного Совету Республіки Білорусь, у першому турі перемагає той, хто узяв більш 50% голосів виборщиків. А третій годині раніці стали відомі попередні виніки голосування. Прийняло удзел у выборах 67% грамадзянаў. Гэта 16815 чалавек. За Пазняка прагаласавала 7907. Гэта 47%. За ягонага конкурэнта Святаслава Савіцкага 6735 грамадзянаў. Гэта значыць 40%. Таким чином ні один не набрав належну, згодно закону об виборах, підтримку більш чим полови виборщиків. Депутат не став обраним тому, що з його голосу випали несправдні бюлетені, де не викреслені два прозвища кандидатів, де ті бюлетені, де виборщики викреслили ободвох. Отрималося, що таких 13%, прикладно 2185 чоловік. Одразу подається сумнівним, що стільки людей спеціально прийшли на виборчі участки, каб викреслить двоїх чи покинуть у скринці чистий бюлетень. Окрамя усього іншого, для сумніву є ще більш істотні підстави. Фактично, ні на одним виборчим участку у Смаргонській окрузі не було можливості наладити належний контроль. Міліціянти та члени комісії перешкоджали назиральникам ходити по виборчому участку, каб сачити за процесом видачі бюлетеню. На некоторих виборчих участках під час підліку голосу назиральники не були допущені до нагляду. Їм просто дозволили проглядіти уже потім сформовані стоси. Складені шмат протоколів об порушеннях. Але у большості випадків назиральникам приходилося вислухати нечто на кшталт «Складайте які завгодно папери, пишіть скарги, а ми будемо робити те, що нам треба». Наприкінці голосування Зянону Позняку прийшлося звертатися з письмовими заявами до прокурора міста та старшині округової виборчої комісії з попередженнями об міркуємих відбитися підтасовках та інших порушеннях закону. Розмовляв Позняк з гэтай нагоды із старшынём КДБ Ягоровым, дзяжурным прокурорам Генпрокуратуры, прадстаўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі ў Менску. Але такі вялікі працэнт сапсаваных бюлетэняў да тых, дзе выкраслены абодва кандыдаты, усё ж такі наводзіць на думку, што захады Пазняка мелі толькі адносны плён. Калі увогуле на Беларусі працэнт такіх бюлетэняў набліжаецца максімум да 5, то у акрузе Пазняка гэта 13. Як сказала пры сведках у тэлефоннай размове з прадстаўніком мясцовай выканаўчай улады, адна са старшыняў камісіі зрабілі ўсё, што маглі. Не магу ўстрымацца ад гэтых здагадкаў, бо сама я была сведкаю шматлікіх парушэнняў участковымі камісіямі ды вялікага іх супраціўлення перад кантролем назіральнікаў. Смаргонь такім чынам засталася без дэпутата. У кандидатов есть законное право обскардить выники голосования не позднее, чем сегодня. Позняка ж на урад ці можна будзе саркастычна попракнуть у провале, як это зрабіла корреспондент УРЦ сегодня Людмила Вілюга. У лідера БНФ фактичная перемога по большості набраных прихильников. Варто тут зазначить и отповедную тактику конкурентов Позняка. Тое, што зняўся апошнім часам з удзелу камуніст, утварыла сітуацыю выбараў у адзін тур. Спрасціла усімагутнае выканаўчай уладзе магчымасці не прапусціць у Верховны Савет лідара апазіцыі.
А цяпер яшчэ адзін рэпартаж пра заяву Пазняка ў цэнтры выбаркам. Але спачатку вядучая праграма паведаміла пра зласлівую рэакцыю афіцыйных СМІ на тое, што адбылося ў Смаргоні.
Да вынікаў выбараў у Смаргонскай акрузе. Уся офіційна преса Білорусі повідомила, що лідер БНФ Зянон Позняк не отримав депутатський мандат. У більшості випадків коментарі були доволі злосливими. За развіццём ситуации протягивает сачыць Галина Прыгара.
Газета «Республика» разместила материал «Белта», где говорится, что, цитую, «В Сморгонском округе, где баллотировался лидер БНФ Зенон Позняк, было два претендента на депутатский мандат. Поскольку Зенон Позняк не набрал нужного числа голосов, то, по-видимому, во второй тур голосования он не пройдет». Конец цитаты. При этом замолчивается, что другий тур у Сморгоне не отбудется увогуле. Меж тем, у вечера 30 листопада отбылася подея, якая на урадці отрымая осветление у официйной прессе. Тому есть потреба расповести про ее подробязно. Зянон Пазняк скористал мовчимость, нададенную законом, и обскардил выники голосования по своей Сморгонской окрузе. У Центральную выборчую комиссию подадена заява Пазняка об порушениях закону под час подведения выников голосования, да под час самих выборов. Пазняк означает наступные факты порушения закону. У Сморгонской больницы бюллетени выдавались людям без предъявления пашпорту. А кроме того, хворые имели еще возможность проголосовать и по месту жихарства, поскольку их прозвища были и в других списках. Старшиня участковой выборчей комиссии признала факт порушения закону и подписала протокол, складенный на этот конт. На некоторых выборчих участках складались списы непроголосовавших громадян на очах назиральников, а на потребование показать эти списы члены комиссии отказывали. Сочинение, мовляв, пишем. По загаду з гарвыканкама у кожным спісе выбаршчыкаў адзначаліся па 20 чалавек з непрагаласаваўшых. Акрамя таго, шмат бюлетэняў выдавалася без пашпартоў. Амаль паўсюдна назіральнікі не мелі магчымасці сачыць за правядзеннем выбараў. Ім не дазвалялася правяраць адпаведнасць прозвішчаў у пашпарце і ў спісах. А падчас падліку галасоў міліцыянты перашкаджалі назіральнікам сачыць за падлікам. Милицианты становились помеж назиральниками и столом, где велся подлик, и спинами закрывали стосы бюллетеням. Как ведомо, подлик голосов почался у 10 годинов вечера 29 листопада. А на четырех участках у Сморгоне штучно затягивался этот подлик голосов до 3 годинов ночи. Видать, комиссии чекали выники голосования по інших участках. Пазняк подчас выборов звертался с заявами до прокурора Сморгоні и старшине Круговой Сморгонской городской комиссии с информованием об некоторых фактах порушения. Але службовые особы не наладили належным чином контроль за голосованием и подведением выников. Тому, окромя заявы у Центральную выборчую комиссию, Зенон Пазняк написал изворот до выконывающего обовязки генпрокурора капитана. По заяве Пазняка у Центральную выборчую комиссию повинна быть утворена комиссия для проверки фактов порушения закону у Сморгоні. Подтверждение фактов проверкой у комиссии могут стать подставой для скасования выников голосования у Сморгонской выборчей окрузе. Однако варто зауважить, что заява Пазняка с обскарджением выников голосования не первая в истории выборов на Беларуси. Але ранее фактов скасования выников выборов не было. Застается сподеваться на объективность этой проверки Центральной выборчей комиссии. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
І яшчэ адзін рэпартаж корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Ён прагучаў 7 снежня 95 году.
Даверанымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зенона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Сморгонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засвечана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбараў дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі голосування. Говорится у заяве лідера БНФ Зенона Пазняка до его доверенных особов у Центральную выборчую комиссию. У заяве перелічуються некоторые порушения, а гэта складання додаткових таємних списів виборщиків, видача бюлетенів без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двічі, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ди при підліку голосів. Ось що сказала у інтерв'ю Радіо Свобода спадарення Людмила Прорисковська, яка була назіральником у Сморгоні.
Я была наглядальником на 9-м участке, это 5-я школа в Смаргоне. И, ведаете, уже несколько год я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наглядальником в громадских участках, але такого я еще не бачила и навык не ведала, что так вось магчыма. Сами обставины такие, что нельзя лишний раз прости, никаких пытаний, никаких зауваг нельзя робить, але мы все ж таки робили свою справу. И кожный бюллетень лечили. Ну, а самое интересное началось при подлику. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета, они больше по померам, и мы уже там могли некогда сочить это эстосы. Вот, скорее всего, было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, коли протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. То есть, все-таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это навык я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але, как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навык не было гуторки.
У заяве пазняка до центра выборкама выкладено так само потребование, цитую, у присутности доверенных особу пазняка перепроверить все складенные списы выборщиков и выников голосования, а так само подвойного голосования выборщиков, которые унесены в додатковые списы. С уликом и інших порушений просим разглядеть питание об аннулировании выников выборов альбо снижении колькости выборщиков, принявших удел у выборах, и перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Таким чином Зенон Пазняк і ягоныя даверныя асобы падалі скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Як жа разгортваліся падзеі далей? Фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, які прагучаў на хвалях Радыё Свабода 20 снежня 95 году.
На чарговым паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі учора былі зацверджаныя паўнамоцтвы новых дэпутатаў Верхоўнага Савету. Апрача іншага разглядаліся скаргі кандыдатаў у дэпутаты парламенту з нагоды сур'ёзных парушэнняў закону аб выбарах. Было узнятае і пытанне аб Смаргонскай акрузе, дзе балятаваўся Зянон Пазняк, паведамляе Галіна Прыгара.
Комиссия Центра выборкама, что працевала у Смаргоне, вернулась у Минск с подтверждениями шматликих фактов порушения закону под час проведения выборов. Але на это порушение члены комиссии отримали такие-сякие, быцем бы, логичные тлумачения от смаргонских организаторов выборов. Однако у Зянона Пазняка и его группы подтримки есть документы и подтверждения грубейших, навод криминальных порушений, говорит Зянон Пазняк.
Представлено 9 протоколов, шмат документов и свидетельств о порушениях у Смаргона. Таким чином было сказано о том, что завышена колькость выборщиков, что неотповедность списочного склада у початку в конце голосования, и навод по тих округах, якія ранее скончили голосование, так само разыходятся известки днем и вечером. Так само голосовали без паспортов, бюллетени не гасили в отповедном чином и так далее. Все это было рассказано, отставлено протоколы, обрунтовано.
Тому Центр выборкам был вымушены принять решение протягнуть вывучение справы. И снова комиссия Центр выборкама поедет у Смаргонь. Зусім магчыма, что теперешнее доследование будет уже вестися с уделом прокуратуры. А те есть у самого Пазняка надея, что будет становший для его выник от этой працы.
Будем сподеваться, что оно даст мне эти выник, хотя комиссия всем своим выглядом свидетельствует о том, что ее ожидано было бы робить резких рухов. Думаю, что у этого выпадку все-таки придется робить такие резкие рух, альбо брать грех на свою душу.
Дык зрабіў цэнтр выбаркам, як выказаўся пазняк, рэзкі рух, ці ўзяў грэх на душу. Вывучэнне парушэнняў працягвалася тады, калі ўжо пачаў працаваць новы Вярхоўны Савет. Парушэнні былі не ў аднаго пазняка, але і ў іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту. Некаторым для абрання не хапіла некалькіх дзесяткаў галасоў. 9 студзеня ўжо новага 96 году Радыё Свабода паведамляла.
Першая сесія новага парламенту пачала працаваць, а тым часам працягваецца высвятленне і доследы парушэння закону ў асобных акругах падчас падрыхтоўкі выбару і падліку галасоў, перадае Галіна Прыгара.
Вядома, што з заявамі ў Цэнтральную выбарчую камісію на наступны дзень пасля выбару звярнуліся трое прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту – Зенон Пазняк, Юрас Беленькі ды Валентін Голубеў – з патрабаваннямі вывучыць парушэнні падчас выбару ў іх акругах. У Смаргонскай акрузе Пазняка двойчы працавала спецыяльная камісія ад Цэнтральнай выбарчай камісіі. Вядзецца вывучэнне парушэння акрузе Юрася Беленькага. А Валентин Голубев днями отримал специальную доведку об выниках проверки фактов порушения у его 232-й Любимовской окрузе. Нагадаю сенс этой заявы Голубева у Центральную выборчую комиссию. Во участковой выборчой комиссии, пишет Валентин Голубев, моими доверенными особами была передадена информация об выборщиках, которые выбыли из участка. Это помирование для призванной на терминовую службу в армию. Нам было пообещано сделать ответное удокладнение. Однако 11 снежня, говорится в заяве, старшиня комиссии номер 40 Степанюк поведомил, что выключать за список выборщиков, которые выбыли, ему было заборонено работникам Московского райвыконкама Менску с подаром Демяшкевича. Больше того, поведомляя Валентин Голубев, помеж першим и другим турами голосования колькость выборщиков на участку номер 40 повеличилась с 3001 до 3045 человек. Покольки заборона выключать со списа сыходила заявы конкама, есть подставы лечить, что заборону выключать со списа померлых до призванных на терминовую службу в армию отримали не только на сгаданном 40-м участку, а и на остатних 12, означается в заяве Голубева. Голубев звертается в Центральную выборчую комиссию и с просьбой установить соправдную колькость выборщиков Любимовской 232-й выборчой округи в отповедности с артикулом 21 закона об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь. Вынести кончатковое решение на подставе соправдных даденных. Проверкой Центральной выборчей комиссии были подтверждены неправильные нумерации списков участка номер 40, у вынику якой колькость выборщиков у списах повеличилась на 11 человек. Знойдено так само и 8 померлых людей, унесенных у списы. Таким чином, только на одном выборчем участку выявлено порушение, да техничная помылка у списах на 19 человек. Однако, не глядя на потребование Валентина Голубева проверить списы на участках усёй округи, Центральная выборчая комиссия обмежевалась проверкой только одного участка номер 40. И тлумачиться это удается ЦВК просто. Голубев не назвал конкретные факты порушения на остальных 12 участках. Тому выборчая комиссия не лечит необходимым проводить там проверку. Зауважу, что такий подыход ЦВК до проверки навод формальным назвать тяжко, и он просто обыяковы. Видовочно, что коли на одним из 13 выборчих участков порушение, то на остатних и они так само не выключены. Каб выборы лечить отбывшимися, треба зменшить колькость списов на 67 помылково туды унесенных выборщиков. Знойденные только на одном участку и засвеченные помылкою 19 человек дают подставу мерковать, что справедливая и докладная проверка списов могла бы установить соправды выник выбора у окружи Валентина Голубева. Тому и не выпадково Голубев звернулся до сессии нового Верховного Совета с просьбой доручить мандатной комиссии сессии провести свою проверку у Любимовской окрузи. Однако наумысная обуяковая проверка Центральной выборчей комиссии примушает мерковать, что надея на справедливое доследование на урад не может быть. Алина Пригара, Радио Свобода, Минск.
Хто ведає, може закон сапраўды пераможе і ў парламенце з'явяцца тыя, хто мае на гэта ўсе юрыдычныя падставы. 12 студзеня Цэнтральная выбарчая камісія вынесе свой канчатковы вердыкт, і Галіна Прыгара пазнаёміць нас з канчатковымі вынікамі.
І вось надышоў дзень пасяджэння Цэнтральнай выбарчай камісіі. Адразу скажу адносна зварота Валянціна Голубева да мандатнай камісіі новага Вярхоўнага Савету. Новаабраныя дэпутаты не пажадалі займацца справай свайго папярэдніка, хаця некаторыя з іх, як, напрыклад, былы старшыня КДБ Ягораў, выявілі актыўнае зацікаўленне лёсам дэпутацкіх мандатаў прарасійскіх кандыдатаў, пра што крыху пазней. 12 студзеня 96 году Радыё Свабода перадавала.
Уже в день выборов 29 листопада наш корреспондент Галина Прыгара, якая находилась у Смаргоне, где балотовался лидер БНФ Зенон Пазняк, приводила в репортажи факты видовочных порушений законодавства. Сегодняшний ейный материал присвечен кончатковым выникам проверки, якую провела Центральная выборчая комиссия.
Поседжение комиссии отбылося 11 студеня. Один только пералик порушению дотлумачальных записок, який зробил член Центральной выборчей комиссии Олесь Жук, занял полову годины. Отзначил, что некоторые из фактов никим так и не были потлумачены. До прикладу, засталося неведомо, что за люди у войсковой форме находились на некоторых участках. Большее же тлумачение выглядает довольно спречно и несерьезно. Так, намесник старшини горсовета Емельянчик, якого доверенные особы Пазняка праз некалькі дзён пасля выборов застали у ягоным кабинете при гашэнні бюлетеню, патлумачыў, что просто пожадал знішчыць лишние бюлетені. Акрамя заявы ад Зенона Пазняка до яго доверенных особов, у Центральную выборчую комиссию поступили звароты назиральников и журналистов, якія працавалі у Смаргоні. До прикладу, корреспонденты Санкт-Петербургского телебачення не были допущены на один из участков. Але старшиня этой участковой комиссии подлумачил, что на его территории находится войсковая частка, и значит порушения закона нема. Между іншим, и члены участковых комиссий выказали официальные претензии назиральникам. Мовляв, назиральники потребовали проверки списков и паспортных даденных выборщиков. Зрешты, Александр Жук не полічыў патрэбным засяродзіць на гэтым увагу. Дарэчы, у акрузе, дзе балатаваўся Зенон Пазняк, было зарэгістравана 372 назіральнікі ад Беларускага народнага фронту. Але ніводзін з іх у момант падліку галасу не быў дапушчаны да сталоў з бюлетэнямі бліжэй, чым на 10 метраў. Такое распараджэнне даў супрацоўнікам міліцы старшыня Смаргонскага выканкама Стадар Сафонаў. Однако члены Центральной выборчей комиссии зазначили, что Сафонов является старшинем городской комиссии по выборах у мясцовые советы, имел право давать распоряжение членам участковых комиссий. До того ж было зазначено, что закон об выборах не вызначает отлегости, на якой повинны находиться назиральники у момент подлику голосов. А значит, порушения у денег Сафонова нема. Хоть напэўна ж варта было кіравацца прынцыпам «дазволена ўсё, што не забаронена законам». У сваім звароце да ЦВК лідар БНФ адзначыў пра існаванне нейкіх патаемных спісаў выбаршчыкаў, якія складаліся ў дзень выбараў непасрэдна на участках. На думку Пазняка, камісіі патаемна абменьваліся гэтымі спісамі, каб павялічыць колькасць выбаршчыкаў і, адпаведна, зменшыць працэнт тых, хто аддаў за Пазняка свой голас. Нягледзячы на неаднаразовыя звароты давераных асобаў кандыдата да назіральнікаў, гэтыя спісы так і не былі ім паказаныя. Па словах Алеся Жука, Центральная комиссия вельми грунтовно проверила скарги про штучное завышение колькости выборщиков и высветлила, что сапраўды на участках у день голосования такие списы складались. Старшиня одной из комиссий письмово подтвердил, что додал у спис 34 выборщики.
Такие тлумачения есть по всех 16 участках, отзначил спадар Жук. Усяго ж по окрузе Позняка колькость выборщиков штучно повеличилась на 561 человека. По воде слова старшини ЦВК Александра Абрамовича, такие идеи уже трапляют под отповедный артикул Криминального кодекса. Комиссия вырешила отправить материалы проверки у прокуратуру. Теперь керовники участковых комиссий будут давать тлумачение не нам, а правоохоучим органам, отзначил спадар Абрамович. У гэтым выпадку, калі ад агульная колькасці выбаршчыкаў адняць штучна прыпісаныя 561, то Пазняк набірае больш 50% галасоў. Аднак Цэнтральная выбарчая камісія зрабіла выснову, што парушэнняў, якія б істотным чынам паўплывалі на вынікі выбару, не было. Без адказу засталося і пытанне Пазняка, адкуль у скрынях з'явілася 13% несапраўдных дэсапсаваных бюлетэняў. Комиссия покинула усилия раннейшее решение круговой комиссии. Депутат по Смаргонской окрузе номер 142 не обраны. Олесь Жук подчас голосования устрымался. А кроме того, как казалось, вырашено накировать материалы проверку у прокуратуру. Махчимое узбуджение криминальных справов. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
Таким чином, вислухавши перелік порушенню по окрузі лідера БНФ Пазняка, зроблені, тут я підкреслю, не громадської комісії, не комісії БНФ, а членам Центральної виборчої комісії, Центральна виборча комісія не знайшла порушенню. Не убачить їх і прокуратура. Пазняк депутатського мандату не отримає. І тепер про тих, хто був задійничений у гэтай операції. Слово «операція» з військового лексикону тут до речі. Керував йой увогуле там у Смаргоні тагачасний помощник президента Сергій Посахов. До гэтага часу невядома, хто былі тыя людзі у військовой формі, якія присутнічалі на выбарчых участках, до якого ведомства яны належалі, кому яны падпарадковаліся. Лявон Баршэўскі прыгадывае, што, яшчэ раз працытую, у дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на тры участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых трох па 36-40%. Канец цытаты. Якая роля КДБ была ў гэтай аперацыі, дакладна невядома ў нюансах, але тое, што КДБ, як гаворыцца, засвяціўся, сумневу не падлягае. У дзень галасавання Пазняк тэлефанаваў старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву і патрабаваў спыніць незаконныя дзеянні ягоных падначаленых. Генерал-палкоўнік Ягораў у тэлефоннай размове запэўніваў Пазняка, што не даваў ніякіх камандаў, што нічога не ведае пра прысутнасць афіцэраў КДБ на слонімскіх участках. Хлусіў Ягораў ці казаў праўду? Мог і казаць праўду. На снежень 95-го Ягораў мог ужо і не цалкам кантраляваць уласных жа падначаленых. На той момант набрала сілу Рада бяспекі, чый склад заставаўся невядомы ні для парламенту, ні для грамадства, і яе супрацоўнікі ўжо тады маглі наўпрост даваць загады кіраўнікам рэгіянальных управленняў КДБ. Але і з самім Уладзімірам Ягоравым не ўсё так проста. На тых жа самых давыбарах у дэпутаты па адной з віцебскіх акругаў ішоў нехта Алег Гарбуноў, прадстаўнік не тое, каб толькі прарасейскага, але праімперскага саюзу афіцэраў. Фрагмент з рэпартажу Алега Груздзеловіча.
Але найбольш цікавай, калі не анекдатычнай, выглядае справа кандыдата ў дэпутаты Гарбунова. Гэта той самы 198-й кандыдат з Віцебску, якога не засвердзілі ў якасці дэпутата, хаця і выбары ў яго адбыліся, і перамогу ён атрымаў. Парушэнне знайшлі ўжо пасля 10 снежня, спачатку ў яго вылучэнні ў кандыдаты. Як аказалася, Гарбуноў быў прапісаны ў Менскім раёне, але вылучылі яго ў Віцебску, хаця ён не член кіруючага органа ні адной партыі, а ўсяго толькі хаўруса марскіх афіцэраў грамадскай арганізацыі. Далей больш. Пасля атрымання скаргі ў Цэнтрвыбаркаме стали вивчати ягоную справу, і висвітлилося, що слухач президентської академії керування не має права на білоруське громадянство. Краще кажучи, тут було чим подумати. І ось ще, що вірно уразило центр виборкам разом з ягоним старшинем Олександром Абрамовичем. Горбунов зачитав на посадженні комісії зворот 10 депутатів, які потребували від центру виборкама ні більш, ні менш, як хоче признати його депутатські повномоцтви. Особливо було дивним завідатися, що серед підписантів лічиться і былий старшиня КДБ Владимир Ягоров.
Як бачимо, генерал-полковник Владимир Ягоров чомусь підтримав чоловіка, чиє ставлення до незалежності, м'яко кажучи, викликало сумнів. Між іншим, у студені 94-го депутати опозиції БНФ в Верховному Совєті 12-го скликання були ці не одіні, хто підтримав Ягорова у ягоному змаганні з Кебічем і хто спробував урятувати Ягорова від відставки. Але праз 2 роки Ягоров і слова не скаже у оборону кандидатів БНФ, на участках яких закон відавочно порушався. Депутатські повномоцтва Горбунова, до речі, признають, і після референдуму 96-го він буде призначено у Палату представників, увійде в міжнародну комісію так званого парламентського сходу Білорусі і Росії, заслужить подяки Лукашенки і отримає першу клясу державного служачого. Прикметно, конечно, что администрация тягнула у депутата навод не гармадзянина Беларуси, поставивши бетонную заслону для тех, для кого незалежность Беларуси была сенсом життя. Але вернемся до выборов у Сморгонской окрузе. Як же склався лёс основных фигурантов подеев у Сморгоне? Спочатку про конкурента Пазняка, який, як ви памятаете, з репортажу Галины Прыгары, не хавав свою сувязь з уладой, лекара Святослава Савіцкага, якому за удзел у выборах улады абяцалі месца галоўнага ўрача Смаргонскай бальніцы. Улады перавыканалі сваё абяцанне. З цягам часу Савіцкі зрабіўся галоўным ўрачом гарадзенскай абласной бальніцы. Стаў ён і кандыдатам навук, і дэпутатам абласнога савета, але ўжо ў наступным стагоддзі. А ў пачатку 2019 году быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі за незаконныя фінансавыя дзеянні і страту дзяржаве памерам больш як у 40 тысяч рублёў. Памочнік прэзідэнта палкоўнік Сергей Посахаў, які ад адміністрацыі быў адным з каардынатараў выбару па Смаргонскай акрузе, потым адыграў сваю ролю ў супрацьстаянні Верховнага Савета з Лукашэнкам і рэферэндуме 96-го году, пра які мы асобна пагаворым іншым разам. У адным з тэлевізійных эфіраў Посахаў адправіць апазіцыю гаўкаць на Бангалор. Свой удзел у недапушчэнні прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў найперш БНФ у парламент Посахаў у інтэрв'ю «Народнай волі» ў 2009 годзе абгрунтуе тым, што, цытую, «даже самая дэмакратычная палітыка имеет в своей аснове сілавую кампаненту». А свой досвід выбарчых тэхналогіяў абагульніць у доктарскай дысертацыі избирательные технологии и формирование высших органов власти в Республике Беларусь. Позднее Посахов зъедет у Россию. Я родился в России и приехал на свою родину, заявит он журналисты «Народной воли», зазначивши, меж иншим, что, цитую, «белорусский народ еще не дозрел до полной свободы». Конец цитаты. От себе додам, что коли не соспел, дык не у апошнюю чергу, дякуючи таким, як Посахов. Старшыня Центральной выборчай комиссии Владимир Абрамович, який, як вы чули з репортажу про посяджэнне ЦВК, быў нагэтулькі абураны парушэннямі па акрузе Пазняка, што нават заявіў пра мэтазгоднасць удзелу ў разбіральніцтве прокуратуры, не трансфармаваў сваё абурэнне ні ва што канкрэтнае. Тады, у студзені 96-го году, паплечнікі Пазняка здзіўляліся такой пазіцыі Абрамовіча. За некалькі гадоў перад гэтым Абрамовіч выявіў якраз прынцыповасць у справе ініцыяванага БНФ рэферэндуму. Але здзіўленне знікла, калі стала вядома пра прызначэнне Уладзіміра Абрамовіча намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Пазней ён быў і віцэ-спікерам нацыянальнага сходу, памёр у снежні 18-го году. Лёс Зенона Пазняка, як і іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту, ніводны з якіх не быў прапушчаны ў Верховны Савет, вядомы. Спашлюся зноў жа на словы Лявона Баршэўскага, які лічыць, што ў выпадку прысутнасці Пазняка на сумнавядомых начных перамовах кіраўніцтва Вярхоўнага Савету ў прысутнасці так званага крамлёўскага дэсанту, вынікам якіх быў правал імпічменту ў лістападзе 96-га, Пазняк здолеў бы не дапусціць падпісання гэтага пагаднення. Сам Зенон Пазняк казаў, што папросту за каўнер выцягнуў бы спікера Шарэцкага за стала. Ведаючы Пазняка, асабіста я ў гэтым не сумняюся. Але для таго, каб гэта адбылося, Пазняк павінен быў бы прысутнічаць на падпісанні пагаднення, як прысутнічалі там дэпутаты Карпенка ці Калякін. А гэта было б магчымым толькі ў тым выпадку, калі б ён, Пазняк, быў дэпутатам Вярхоўнага Савета 13-га склікання. Але Пазняк у Вярхоўны Савет прапушчаны не быў, як і ніхто з іншых кандыдатаў ад БНФ.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Вясновай,
ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў класікаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит. За окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит. И некляю вышел с установой тип.
Тут установа ТИП, это не ТИП-ТИП-ТИП, кураня так подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однако для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» иншего походжання, у значении «першая зеленина листовых древов, якою прибирают хаты на свято Сьомуху, або Троицу». Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмася, лепш кладеться у словоутворальный ритм поруч со словами червень ти веросень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, веросень, кастрычник. Кастрычник может, нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, в червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, коли она была подказанная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая моцная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, каб было чим увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значэнне. Ассоциация с травнем у гэтых спадарыняў звязаная с паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
с украинской мовой.
Да.
Так у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белоруску так само есть такое слово.
А лишь я не уверена, а лишь я не упомнена, так, что трава по-белоруски так и будет трава.
Трава.
Я не помню, как у Краткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведом ей не так добро, я хотелось бы.
На русской мове.
Доброзычливые спадарыні читали и Караткевича, и Маура. Але травень ведают от своих украинских коллегов, с якими сустракались по працы. Гэтае слово, по правде, агульное для дзвюх наших моваў. Однако у сучасной украинской яно одинае нарматывное. Травень видовочно выходит у лидеры у свободной белорускомовной просторы, особливо творчей. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца травень для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.